بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. أما بعد، محترم وعزيز kardeşlerim ve bacılarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün yeni ilin miladi tarihine ilk gecesindeyiz. Allah-u Teala'dan dileyelim ki bütün Müslümanları Allah-u Teala bu gecenin şerrinden, fitnesinden, fesadından korusun. Bu gece mühterem kardeşler, bir çox insanlar fəziləti elde etmeye çalışırlar, bunun için yarışırlar ve bir çox insanlar ise ve insanların ekseriyeti ise bu gecede Allah-u Teala'ya karşı üsyançılık etmeye, Allah-u Teala'nın koyduğu hədler aşmağa, Allah-u Teala'nın haramlarıyla haramlarını etmekle övünmekte yarışmaqdadırlar. Möhtərəm, əziz qardaşım və bacılarım, bizlər isə Allah-u Teala'nın tovfiqi ilə bu gecəni inşallah mübarək gecələrdən hesab edərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından paylaşmağa davam edirik. Möhtərəm, əziz qardaşım və bacılarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyətində rəhmətin və mehribanlığı əlamətləri olan dərsimiz davam edir. Bugünkü dərsimiz inşallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əsirlərə qarşı olan rəhməti və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hətta düşməninə qarşı olan rəhməti haqqında olacaq. Öncə möhtərəm qardaşlar, qeyd etmək lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ." Biz səni ancaq alemlərə rəhmət olaraq göndərdik. İstərsən insanlar aləm olsun, istərsən cinlər aləm olsun, istərsən heyvanlar aləm olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmişdir. Əziz, möhtərəm qardaşlarım və bacılarım, İslam dinində qəti şəkildə zülmə yer yoxdur. Bunu bütün müsəlman bunu etiqad etməlidir. Və bu məsələdə qəti şəkildə şəkki olmamalıdır. İslam dinində əvvəlindən axırına kimi bütün şəriət əhkamlarında qəti şəkildə zülmə yer yoxdur. İstərsən insan tayfasına olsun, istərsən insan növünə olsun, istərsən qeyri-insan növünə olsun, istərsən heyvana olsun və istərsən başqa yaradılmışlara olsun. Qəti şəkildə İslam dinində heç bir məxluqata qarşı zülm yoxdur. Və bu açıq-aşkar, heç şək şübhə olmadan bizlərə açıq aydın olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriəti bizlər axtardıqda. Əgər axtarmasaq, öyrənməsək, sadəcə insanların dediyi ilə oturub dursaq, onda o zaman bir çox şək şübhə içində qalacaq. Çünki bilənlə, möhtərəm qardaşlar, görənlə, eşidən eyni səviyyədə deyil. Hətta Allah-u Teala onu Quran-ı Kerimdə bəzi surələrdə qeyd edir ki, görən insandan, eşidən insan eyni deyil. Ona görə bizlər bunu göz müşahidəsi olaraq, bunu öz, əlhəmdülillah, sələfi alimlər tərəfindən yazılmış kitablarda, bunu öz gözümüzün müşahidəsi ilə görməmiz mümkündür. Və biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriəti gözəl şəkildə, imkan daxilində, daimi şəkildə oxumağa, öyrənməyə çalışsaq, o zaman bu İslamın gözəlliyini, bu göndərilən aləmlərə rəhmət olaraq bu peyğəmbərin şəxsiyyətini gözəl şəkildə dərk eləyərik. Və qırağa qaldıqda isə, bu dinə təni edənlərə gəldikdə isə, Quran-ı Kərimə təni edənlərə gəldikdə isə, sünnəyə təni edənlərə gəldikdə isə, Peyğəmbər s.ə.v-in özünə, şəxsiyyətinə təni edənlərə gəldikdə isə, həmçinin sahabələrinə, zövcələrinə təni edənlərə gəldikdə isə, açıq-aşqar biləcəyik ki, bunların bu tənləri ancaq iftira, ya cəhalət, ya da həsəddən, paxıllıqdan iləri gələn amillərdir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bizlər çalışmalıyıq Allah dalın izni ilə dinimizi gözəl şəkildə öyrənək. Dinimizi gözəl şəkildə öyrənək. Çünki bugünkü gündə müsəlmanların ən böyük problemləri cəhalətdir. Ən böyük müsəlmanların düçar olduğu müsibət bugünkü gündə müsəlmanların cəhalətidir. İslam dinindən uzaq olmalarıdır və elmi öyrənməyə həris olmamaqlarıdır, möhtərəm qardaşlar. Bu, açıq-aşqar təcəllidir. Açıq-aşqar bizlərə bəyan olur ki, əgər biz keçmiş dövrləri bugünkü dövrlə müqayisə etsək, bunu kör insanda dərk eləyər. Bunu heç kar insanda dərk eləyər, möhtərəm qardaşlar. Əvvəlki dövrlərə baxsaq, hicrətin birinci ilindən ta hicrətin 9-cu ilinə kimi. Hər əsrdə eləcə elm əhlinin adı yazılan kitablara baxsaq, hansı ki, onlar yazdığı kitablara deyil. O dövrdə yaşayan, hər əsrdə yaşayan alimlərin adlarını yazan kitablar sadəcə. O kitablara baxsaq görərik ki, 100 il ərzində cildlərlə alimlərin adları, cildlərlə kitablar yazılıb. Eləcə, filan alim, filan alim, filan alim bu əsrdə yaşayıb deyə. Onların adlarından cildlərlə bir neçə cild kitablar əmələ gəlir. Bu əsrdə yaşayan alimlərin sadəcə. Bu açıq-aşqar aydan olur, İslamın bugünkü gündə qürbətdə olmağı, İslamın bugünkü gündə qərib olmağı, müsəlmanların bugündə zəif olmaları, alimlərin azlığı, möhtərəm qardaşlar, yer üzündə fitnə fəsadın çoxlaşmasının əlamətlərindəndir. Ona görə bizlər, əlhamdülillah, əhl-i sünnə vəl cəma'a qəti şəkildə ümidimizi xeyirdən üzməməliyik. Qəti şəkildə ümidimizi xeyirdən üzməməliyik. Daima rica və qorxu içində olmalıyıq. Daima rica və qorxu içində. Qorxmalıyıq ki, alimlərimiz ölə bilər, elm itə bilər və eyni zamanda Allah-u Teala'ya rica etməliyik ki, inşallah hər zamanda Allahın dinini müdafiə eləyən kişiləri Allah-u Teala yetişdirəcək və müsəlmanlardan bilməyənləri onlar öyrədəcək. Əziz, möhtərəm qardaşlarım və bacılarım, həqiqətən Peyğəmbər s.ə.v-in həyatını oxumaq, onun sahabələrinin həyatını oxumaq insanın qəlbini həqiqətən rahatlaşdırır. Həqiqətən insan qəlbində bir növ rahatlıq hiss eləyir və aldığı nəfəsdən həzz alır. Və insan yaşadığında mənanın olduğunu, boşuna gəlmədiyini və həyat tərzini necə quracağını insan dərk eləyir. Gəlin, möhtərəm qardaşlar, bizlər bugün Peyğəmbər s.ə.v-in aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bu uca şəxsiyyətin əsrlərə qarşı rəhmətində olan əlamətlərin bir neçə növünə baxaq. Möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in rəhməti hətta əsrləri belə əhatə etmişdir. Təbii ki, əsrlər düşmən tərəfindən ələ keçirilən şəxsiyyətlərdir. Düşmən tərəfindən ələ keçirilən şəxsiyyətlərdir. Yəni, insan nə zaman əsr olur? Kimdən əsr alırsan? Səni qətlə yetirməyə, həlak etməyə, səni aradan qaldırmağa, öldürməyə çalışan bir tayfadan əlinə düşən şəxsdir bu. Ona görə belə baxsaq zahirən, insanların fitrəti meyil eləyir ki, buna əzab əziyyət versin, bunu qətlə yetirsin və bundan canını qutarsın. Çünki o səni əslində öldürməyə gəlmişdi, o səni aradan qaldırmağa gəlmişdi və ona bu nail olmadı və o bugün sənin əlindədir. Belə hallarda insanın fitrəti çox zaman meyil eləyir ki, həmin insana əzab əziyyət versin, həmin insandan intiqam alsın. Gəlin görək ki, Peyğəmbər s.ə.v-də bu əlamətlərdən, bu insanların fitrətində olduğu kimi idi Peyğəmbər s.ə.v şəxsiyyətində olan əlamətlər, yoxsa fərqli idi. Ona şək yoxdur ki, möhtərəm qardaşlar, əsrlərlə davranış üslubları dinlərdən dinlərə fərq var idi. Fərq var. Fərq var idi, daha doğrusu İslamdan qabaq. Və dövlətdən dövlətə, tayfadan tayfaya, cəmiyyətdən cəmiyyətə fərq var idi. Və çoxu zaman insanlar, bunların hamısı İslamdan gəlməzdən öncə, Çoxu zaman insanlar əsirlərə qarşı davranış üslubları keçmişlərinə qayıdırdı. Yəni, keçmişləri, ata-babaları onlara qarşı necə davranırdısa, o toplumda, o cəmiyyətdə yaşayan insanlar da həmin o əhkamları, üslubları tətbiq edirlərdi əllərinə, əgər əsir düşsəydi. Və bu, təbii ki, şək şübhə yoxdur ki, çox zaman belə, yəni əsir ələ düşdüyü zaman əzab əziyyət içində nə vaxt olsa gec, tez həlak olardı. Əgər ortada müqavilə ilə başqa əsirlər dəyişdirməsi olmasa. Və bu an, bu durum eynidir. Yəni ki, əvvəlki dövrdə olduğundan indiki dövr də eynidir. Ona görə dövlətdən dövlətə, həbsxanalardan həbsxanalara fərq var əsirlərlə davranış üslublarında. Və keçmiş dövrdə olduğu kimi. Bəyən görəsən, Peyğəmbər s.ə.v. gəldikdən sonra Məkkədə olan müşriklər əsirlərə qarşı necə davranırdı, hansı üslubları tətbiq eləyirdi, bunları Peyğəmbər s.ə.v. onları təqlid elərək, bu el adətidir deyə, ata-babalarımızdır deyə, keçmişlərimizdir deyə onlardan götürüb tətbiq eləyirdi. Qəti şəkildə cavab xeyr. Çünki Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi şəriətdə, möhtərəm qardaşlar, nə olursa olsun, hansı durumda olursa olsun, hansı vəziyyətdə olursa olsun, qəti şəkildə zülmə yer yoxdur. Nə balaca şəkildə, nə də böyük şəkildə. Bunu hər bir müsəlman etiqad etməlidir. Bunu, möhtərəm qardaşlar, biz qeyd edə bilərik. Peyğəmbər s.ə.v.in həyatı boyunca əlinə düşən əsirlərlə davranış üslublarından. İlk İslamda Peyğəmbər s.ə.v.ə peyğəmbərlik veriləndən sonra İslamda ilk döyüş, hamımız bilirik ki, Bədir döyüşü oldu. Müşriklərlə müsəlmanlar arasında ilk döyüş İslam dinində Bədir döyüşü olur. O da hicrətin ikinci ili Ramazan ayının 17-sində. Yəni, hicrətdən qabaq Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədə qaldığı dönəmdə, təbii ki, o dönəmdə zəif idi Peyğəmbər s.ə.v. və zəiflik çox yüksək təbəqədə idi. Hətta müsəlmanlar yeməyə belə loxma tapa bilmirlərdi. Bir tikə yemək tapa bilmirlərdi. Aclıqdan zülmə məruz qalaraq başqa ölkələrə hicrət edirlərdi. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə hicrət etdikdən sonra Mədinə əhlindən iman gətirənlər, ansarlar tərəfindən dəstək görəndən sonra, mühacirlərin də Peyğəmbər s.ə.v. arxasında durduğunu gördükdən sonra, Peyğəmbər s.ə.v. Bədir döyüşünün olmasını qərarına gəlir. Və bu döyüş, möhtərəm qardaşlar, təbii ki, Allah-u Teala'nın izni ilə oldu, Allah-u Teala'nın iradəsi ilə oldu. Və bu barədə Quran-ı Kərimdə Ənfəl və Tövbə surələrində geniş izahat var. Dərsimizə aid olan hissəsi budur ki, döyüşdən sonra müsəlmanların azlığına baxmayaraq, müsəlmanların maddi zəifliyinə, kasıblığına, imkansızlığına baxmayaraq, müsəlmanlar əlhəmdülillah Allah-u Teala'nın minnəti ilə, Allah-u Teala'nın rəhməti ilə, Allah-u Teala'nın qüvvəti ilə müsəlmanlar müşriklərə qalib gəlirlər. Və bu qalibiyyət sadəcə onların qətlə yetirilməsi, qaçmasından ibarət olmadı. Əksinə, əllərinə müsəlmanın 70 dənə müsəlmanların əsir düşdü. Bu dərsə aid olan hissə, möhtərəm qardaşlar, gəlin baxaq, görək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu əsir müşriklərə qarşı necə davrandı? Bəyən onları cəzalandırdı, bəyən onları döydü, bəyən onları söydü, bəyən onları təhqir etdi və s. kimi əziyyətlər verdi. Gəlin görək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara nə deyib? Peyğəmbər s.ə.v. Bədir döyüşündə olan əsərlər topladıqdan sonra, necə ki, İməm-ı Tabarani kitabında rivayət eləyib, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, İstəvsu bil usara xeyra. Deyir ki, əsərlərə qarşı gözəl davranın. Baxın, möhtərəm qardaşlar. Hansı ki, onlar əslində gəlmişdi nəyə? Peyğəmbər s.ə.v. gətirə yetirməyə. Gəlmişdilər Allahın dinini söndürməyə. Onlar gəlmişdilər sahabələri aradan qaldırmağa, yoxa çıxartmağa. Lakin müşriklər istəməsə də belə Allah nurunu tamamlamalıdır. Peyğəmbər s.ə.v. bu niyyətlə gələn insanlar əlinə düşdükdən sonra deyir ki, İstəvsu bil usara xeyra. Deyir, əsirlərə qarşı gözəl davranın. Bu, Peyğəmbərdən ümmətinə olan bir nəsiyyət və bir yönəltmə idi. Peyğəmbər s.ə.v. ümmətinə olan bir əmri idi bu. Onlara qarşı necə davranmaq lazımdır. Hətta möhtərəm qardaşlar, Həsən-ül Basri rəhməllah deyir ki, O gün əsir gətirilirmiş, əsirlərin birini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gətirərdi və imkanlı insanlara təqdim eləyərdi ki, apar bunu yedizdir, içizdir, birdən aç susuz qalar deyə. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta ən çətin yerlərdə necə ədaləti, necə rəhməti tətbiq edirdi. Təbii ki, misallar çoxdur bu barədə. Bədir döyüşündə ələ düşən əsirlərdən biri öz hekayəsini danışır. Əbu Əziz Zurarət ibn Ümeyr radiyallahu anhu İslama gəlməzdən qabaq müsəlmanlara qarşı gəlir, müşriklərin dəstəsində gəlir müsəlmanlara qarşı döyüşmək üçün. Əbu Əziz Zurarət ibn Ümeyr hamımız bildiyimiz məşhur sahabənin Musab ibn Ümeyrin qardaşı olur, doğma qardaşı. Deyir ki, döyüşdə Peyğəmbər s.ə.v. əlinə keçən əsirlərin arasındaydım. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v. əsirləri cəm etdikdən sonra dedi ki, sahabələrinə yönələrək dedi ki, əsirlərə qarşı gözəl davranın. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v. bizləri, əsirləri böldü, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər ansarlara payladı. Yəni, 2 əsrə sən baxacaqsan, 3 əsrə sən baxacaqsan. Çünki mühacirlərdə əslində mal yox idi, pul yox idi ki, hətta onlara versin. Mühacirlərdə imkan yox idi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. ansarlara payladı. Və deyir ki, mən də ansarların birinin evinə düşdüm. Birinin yanındaydım. Deyir, günorta yeməyi, axşam yeməyi gəldikdə, deyir, məni çörəklə xüsusiləşdirərlərdi. Yəni, mənə xüsusi olaraq, özəl olaraq çörək verərlərdi, məni çörək yedizdirərlərdi. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, o zaman Mədinə dönəmində çörək yemək ən qiymətli, ən dəyərli, ən münasibətdə yeyilən yeməklərdən idi. Çünki adətən Mədinə əhli kasıblıq, yəni kasıb idilər. Onlarda olan yemək xurmadan ibarət idi. Yəni, kimin evində 2-3 günlə yetəcək xurması olsaydı, o insan özünü çox xoşbəxt insan hesab edərdi. Və kimin evində unu olsaydı, çörək bişməyə imkanı olsaydı, o insan həmən günü bayram kimi qeyd edərdi, yemək içmək baxımında, sevinərdi. Və baxın, bu əsr nə deyir? Deyir, özləri xurma yiyərlərdi və mənə çörək yedizdirərlərdi. Hətta o dərəcədə ki, yəni bunu ona görə edərlərdi ki, deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in onlara etdiyi vəsiyyəti yerinə yetirməkdən ötürü. Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini yerinə yetirməkdən ötürü. Və deyir ki, hətta o dərəcədə bunu edirlərdi ki, artıq deyir, mən utanmağa başladım. Deyir, utanırdım çörəyi, gəri uzatırdım, yeməmək istəyirdim utandığımdan. Və deyir ki, o geri qaytarardı və mənə deyərdi ki, bunu yeginə. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in qəlbində olan rəhmətin səviyyəsinə, yüksəkliyinə və əzəmətinə. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, İnsanlardan bu cür rəhmət meydana gəlməsi çox təəccüblüdür. Çünki insan daima zülmə meyil eləyir. İnsan daima haqsızlığa və qəddarlığa meyil eləyir belə hallarda. Amma aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş bu peyğəmbərdən əgər belə bir gözəl axlaq, belə bir rəhmət meydana gələrsə, təbii ki, biz müsəlmanlar üçün bu o qədər də təəccüblü deyil. O qədər də bizi dəhşətə salası bir an deyil. Çünki biz peyğəmbərimizi yaxşı tanıyırıq. Peyğəmbər s.ə.v-in qəlbində olan rəhmətin böyüklüyünü qəşək şəkildə dərk eləyirik. Ona görə də əlhamdülillah Rabbil aləmin belə şeylər Peyğəmbərdən baş verməsi bizlər üçün çox da dəhşət gətirir şeylərdən deyil. Lakin həqiqətə gəldikdə bu çox dəhşətli bir şeydir. Ki səni qətlə yetirməyə gələn biri əlinə keçə və sonra sən yemədiyin şeyi onun qarşısına qoyasan, onu yedizdirəsən və onu bəsləyəsən və onlarla gözəl rəftar etməyi tövsiyə edəsən. Sonra möhtərəm qardaşlar, bu gözəl hadisədən sonra təbii ki, Əbu Əziz, yəni Zurarət ibn Ümeyr, Musab ibn Ümeyr radiyallahu anhu qardaşı və onunla olan Səib ibn Ubeyd radiyallahu anhumə, hər ikisindən Allah razı olsun, İslama gəlirlər. Bu gözəl axlaqdan, bu gözəl tövsiyədən, bu Peyğəmbər s.ə.v qəlbində yerləşən bu əzəmətli rəhmətdən təsirlənərək İslama gəlirlər. Bədir döyüşündən bir an sonra, yəni ki, Mədinəyə çatmamazdan qabaq. Bəli, möhtərəm qardaşlar, hətta Peyğəmbər s.ə.v-in həyatındaykən Bəhreyn ölkəsində olan döyüşlərin birindən əsirlər gətirirlər. Bu əsirlərin içində qadın da olur. Görür ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir qadın ağlayır. Əsrə yaxınlaşır, qadına deyir ki, səni nədir ağlatan? Deyir ki, məni, ey Muhammed, oğlumdan ayırdılar. Yəni, oğlumu filan ölkədə satdılar, bizi ayırdılar. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qəlbində yerləşən bu böyük rəhmətə, rəhmət ucbatından Peyğəmbər s.ə.v. təsirlənir, İslam ordusundan bir əskəri çağırır, deyir ki, get filan ölkəyə bu qadının uşağını, oğlunu al geri gətir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. əziyyət çəkir və qadının əziyyət çəkməsini gördükdə buna təhəmmül edə bilmir. Və həmin əskər gedir, qadının öz o övladını gətirir və ona qovuşdurur. Bu, hətta əsrlə, baxın, möhtərəm qardaşlar, necə davranır. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. qadağan eləyir. Deyir ki, sizdən kimsə əsrlə övladını arasını ayırmasın. Baxın, möhtərəm, əziz qardaşım və bacılarım, Peyğəmbər s.ə.v.-in şəxsiyyətində olan əsrlərə qarşı olan rəhmətin nümunələrinə. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, bu barədə həqiqətən rivayətlər tarixdə çoxdur. Bu barədə həqiqətən çoxdur tarixdə. Hətta Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə Əl-İnsan surəsinin 8-ci ayəsində buyurur. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Onlar özlərinin istədikləri, yəni özlərinə lazım olan şeylərdən kasıba, yetimə və əsrə verərlər. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr necə idi? Onların ehtiyacı olan şeyləri, onların özlərinə, özləri üçün dəyərli olan şeyləri deyir, kasıba, yetimə və əsrə verərlər. Peyğəmbər s.ə.v. vəsiyyətini, tövsiyəsini bu cür tətbiq edərlərdi Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri. Hətta, möhtərəm qardaşlar, baxın, Bəni Qureydanın, Bəni Qureyda qəbiləsi, bu Yahudi qəbiləsidir, Bəni Qureyda qəbiləsindən ələ düşən əsirlərə qarşı Peyğəmbər s.ə.v. baxın, necə davranır. Əsirləri toplayırlar bir sahə kimi bir yerə ki, qaçmasınlar və əsirləri topladıqdan sonra əskərlər onları qoruyur, qaçmasınlar deyə. Və günəş istisi qalxdığı zaman Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onları kölgəyə götürün. Onları kölgəyə götürün. Onlara su verin və imkan verin yatıb dincəlsinlər. Onları kölgəyə götürün. Yazıqdılar. Günəşin altında qalıb yanmasınlar. Günəşin altında qalıb əzab əziyyət çəkməsinlər. Və onlara su verin və imkan verin yatıb dincəlsinlər. Bəli, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. bu cür idi. Peyğəmbər s.ə.v. bu cür idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri də onun yolu ilə bu şəkildə getdilər. Həmçinin, möhtərəm qardaşlarım, daha da bundan insanı dəhşətə salan anlardan biri də Bədr döyüşündə olan durum. Təbii ki, Bədr döyüşü hamımız bilirik. O gün müsəlmanların başına nələr gəlir və bunun müqabilində Peyğəmbər s.ə.v. necə davranır. Lakin insanı dəhşətə salan sizə bir sahabənin sadəcə hekayəsini anlatmaq istəyirəm. Baxın, möhtərəm əziz qardaşlarım, Sumamət ibn Əsəl radiyallahu anhu Yəmamə əhlindən idi. Yəmamə əhlindən. O Peyğəmbər s.ə.v. dövründə peyda olan Müseyləmətül Kəzzəbin olduğu yerdən idi. Orada Bəni Hənifə deyən qəbilə yaşayırdı. Yəni, o yerdə Yəmamə ərazisində Bəni Hənifə deyilən qəbilə yaşayırdı. O qəbilənin də ağası Seyyidi Sumamət ibn Əsəl idi. Bu, Peyğəmbər s.ə.v.-in Peyğəmbər s.ə.v.-ə peyğəmbərlik verildikdən sonra bunu götürə bilmir və müşriklərlə aralarında müqavilə bağlayırlar ki, onlara qarşı, müsəlmanlara qarşı, Peyğəmbərə qarşı nə qədər pislik etmək istəsəniz, onlara qarşı zərər vurmaq istəsəniz, biz arxanızdayıq. Sizə mal da göndərəcəyik, pul da göndərəcəyik, əskər də göndərəcəyik, ordu da göndərəcəyik və nə yardım istəsəniz, biz hazırıq. Bunların hamısını bu müqavilədə iştirak edənlərin başçısı Sumamə ibn Əsəl radiyallahu anhu idi. Bu bir gün bu qədər, yəni ki, müşriklərlə bu yolda İslam'a zidd yolda, İslam'a təsir yolunda müqavilə bağladığı ilə kifayətlənmir. Qərara gəlir ki, gəlib Peyğəmbər s.ə.v. şəxsən özü qətlə yetirsin. İstəyir ki, gəlib Peyğəmbər s.ə.v. öz əli ilə öldürsün. Hətta özü bu yolda ölsə belə. Nədir, nədir? Yəni ki, qəbiləsinin içində şərəfə nail olsun deyə, adı sanı çıxsın deyə və tarix bunu yazsın deyə. Təbii ki, onlarda ixlasdan əsər alamət yox idi. İxlas imanla gəlir, ixlas Allaha inanmaqla, ahirət gününə inanmaqla, əməllərin mükafatını Allahdan rica etməyinlə gəlir. Əgər bunlar olmazsa, insanın əməlində qəti şəkildə ixlas olmaz. Sumamət ibn Əsəl, radiyallahu anhu, gəlib çatır Mədinəyə. Lakin o dövrdə Mədinə də ticarət mərkəzlərindən biri idi. Yəni, ticarət qafilələri Mədinədən keçərdi. O zaman hər gələn insanı açıb yoxlamırlardı, kimdir, kim deyil. Bu gəlir gizlicə Peyğəmbər s.ə.v. qətlə yetirmək istəyir. Lakin Allah-u Teala bunu ona nəsib etmir. Peyğəmbər s.ə.v.in qəhrəman sahabələri həmin Sumamət ibn Əsəli ələ keçirir. Və bunu tuturlar Mədinə kənarında, Mədinə yaxınlığında bunu tuturlar. Təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəbəri var idi bunun müsəlmanlara qarşı olan pisliyindən. Müsəlmanlara qarşı olan zərbəsindən gözəl şəkildə xəbəri var idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. gətirirlər, sahabələr də arzulayırdı onun ələ keçməyini. Çünki maddi baxımından müşriklərə çox kömək eləyirdi. Mənəvi baxımından müşriklərə çox kömək eləyirdi. Və sahabələrin hamısı onun ələ keçməyi ilə çox sevindilər. Ki, bugün İslamın birinci düşməni əldədir. Kimin əlindədir? Peyğəmbər s.ə.v-in əlindədir. Onun sahabələrinin əlindədir. Və onların ölkəsindədir eyni zamanda. Və bu gətirilir Peyğəmbər s.ə.v-in məscidində sütunların birinə bağlanır. Gətirirlər Sumamət ibn Əsəl radiyallahu anhunu məsciddə olan sütunların birinə bağlayırlar və orada əsir olaraq qalır. Peyğəmbər s.ə.v ona yaxınlaşaraq deyir ki, sənə nə olub, ey Sumamət ibn Əsəl? Nə istəyirsən? Nə istəyirsən bizdən? Sənə nə eləmişik biz? Və niyə gəlmişsən bura? Sumamə Peyğəmbər s.ə.v-ə baxır və baxışında istihza baxışı ilə baxır. Peyğəmbər s.ə.v-in baxışında təhqir əlaməti olaraq baxır. Sayğısız şəkildə baxır. Çünki qorxmurdu. Baxır, deyir ki, səndən istədiyim odur ki, məni azad eləyəsən. Əgər məni azad etməzsən, öldürərsən, deyir, qanım yerdə qalmaz. Qəbiləm bu intiqamı sizdən alacaqlar. Əgər məni azad edərsən, sənə təşəkkür eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm, sağ ol deyirəm. Baxın, hətta danışığında belə təkəbbürlü əlamətlər var. Deyir, əgər pul istəyirsən, problem deyil. Nə qədər istəyirsən, pul verərəm. Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri bunun bu davranışını gördükləri zaman özlərini ələ ala bilmirlər. Əsəbləşirlər. Hamısı əsəbləşir ki, baxın, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən bəşəriyyətin ən fəzilətlisinə qarşı bu rəzil insan necə danışır? Həm ona düşməndir, həm də onun əlinin içindədir. Bunun danışıq üslubunu sahabələr götürə bilmir. Və sahabələrin əsəbini Peyğəmbər s.ə.v hiss eləyir, lakin heç kəsə heç nə demir, Sumamə ibn Ətəlin yanından durub evinə gedir. Və bugün həmin günü başqa bir sual soruşmur. Sahabələrin heç biri də Peyğəmbər s.ə.v-in izni olmadan, əmri olmadan ona heç bir şey demirlər. Sadəcə gözləri ilə, qaşları ilə ona vay verirlər ki, yəni ki, sənin işin yaxında yaxşı olmayacaq. Yəni ki, söz olaraq heç nə demirlər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v onlara izin vermir ki, ona nəsə desinlər. Və əməl olaraq da heç nə eləmir. Vurmurlar, döymürlər, söymürlər. Çünki qarşılarında hakim var, o da Peyğəmbər s.ə.v. O izin vermədiyi şeylərə addım atmaq istəmirlər. Amma sahabələrin hamısı bunun əlindən yanırlardı. Bunun əlindən sahabələr çox pərişan idilər. Və o əldə olmaq üçün bugün çox şaddılar. Çünki hamısı intiqam saniyələrini, intiqam vaxtını gözləyir. Peyğəmbər s.ə.v. həmən gün sahabəyə heç o Sumamət ibn Əsələ heç nə demir. Sadəcə namazları qılır və hər kəs öz işində olur. O isə sütunda bağlıdır. Və rivayətdə var ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ona qarşı gözəl davranın. Sahabələrə deyir ki, ona qarşı gözəl davranın. Və deyir, kimin evində yaxşı yemək varsa, gətirib ona təqdim eləsin. Və sahabələr bunu da eləyir. Növbəti günü gəldikdə, Peyğəmbər s.ə.v. ona yaxınlaşır, deyir ki, Ey Sumamə, nə istəyirsən, sənə nə olub? Və Sumamə həmin sözlərini təkrar eləyir. Deyir, əgər məni öldürərsənsə, bil, qəbilə sahibiyəm. Əgər məni buraxarsansa, sənə təşəkkür eləyirəm, sağ ol deyirəm. Əgər pul istəyirsənsə, pul da verirəm. Nə qədər istəyirsən, pul istə. Peyğəmbər s.ə.v. üzünə baxır və əlavə heç nə demir. Və Peyğəmbər s.ə.v. çönüb, yenə evinə gedir, girir. Sahabələr gözləyirdi ki, yəqin bugün Peyğəmbər s.ə.v. əmr edəcək ki, bunu aparın, həddini qoyun. Aparın buna, Allahın hökmünü tətbiq eləyin. Yəni, necə lazımdırsa, Allah nə tərif edibsə, o şəkildə. Təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v. hansı şəkildə deməsi, onlar üçün şəriət idi. Və sahabələrin hamısı görür ki, bugün də heç nə olmadı. Peyğəmbər s.ə.v. yenə gedib evinə girdi. Sahabələrin hamısı da yenə oturub gözləyirdi. Üçüncü gün gəlir, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. yaxınlaşır, deyir, Ey Sumamə, sənə nə olub? Nə istəyirsən? Deyir ki, Ey Muhammed, əgər məni öldürsən, bil qəbilə sahibiyəm. Qanım yerdə qalmayacaq. Əgər məni əff etsən, məni bağışlasan, məni buraxsan evimə gedim, sənə təşəkkür eləyərəm. Deyərəm ki, sağ ol. Əgər pul istəyirsənsə müqavilində, nə qədər istəyirsən de, sənə pul verərəm. Peyğəmbər s.ə.v. çox məsələlərdə, möhtərəm qardaşlar, işləri üç dəfə deyərdi. Məsələ, üç dəfə təkrarlamaq bəzi əməllərində Peyğəmbər s.ə.v. varid duanı istəyəndə üç dəfə istəməsi və sahabələrə bir mühüm şey demək istəyəndə üç dəfə təkrarlaması və s. kim? Sahabələr də bunu dərk edirlərdi. Gördülər ki, artıq üç dəfə oldu bu həmən şeyi söylədiyinə. Deməli, sahabələr dedilər ki, yəqin ki, bugün düşündüyümüz şey həyata keçiriləcək. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrin düşündüyü kim deyil, Allahın istədiyi kim tətbiq elədi bu gözəl əxlaqı, bu gözəl əhkamı. Dedi ki, onun əlini, qolunu açın və buraxın getsin azaddır. Baxın, dəhşətli bir ana möhtərəm qardaşlarım. Təsəvvür olması kimi deyil. Amma əlhamdülillah, inanırıq Peyğəmbərə, inanırıq onun gətirdiyi şəriətə. Sahabələr dəhşətə gəlir ki, Subhanallah, ya Rasulallah, bu insan bizə bu qədər əzab, əziyyət verib, nə qədər müsəlmanı əsir alıb, nə qədər müsəlmanın qətilinə səbəb olub, İslama bu qədər zərbə verəndən sonra əlimizə düşən, üstəlik də səni öldürməyə gələn bu insanı biz belə buraxaq, əli boş halda. Bunu demirlər, amma qəlblərindən bu keçir. Amma əmr gəldi ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onun əlini ayağını çözün, əlini ayağını açın, buraxın qoyun getsin. Sumamə İbn Əsəl radiyallahu anhu çox təsirlənir, möhtərəm qardaşlarım. Çox təsirlənir və məsciddən aralanır, Mədinənin çıxıb getmək yaranı gəlir. Mədinənin kənarında xurma bağlarının birinə yaxınlaşır, oturur, deyir ki, Allaha and olsun ki, əgər bu insanların içində ağalıq etmək üçün gəlsəydi, mənə bu hörmət etməzdi. Əgər mal mülk istəsəydi, məndən tələb eləyərdi. Əgər təşəkkür istəsəydi, məni o andan buraxardı. Allaha and olsun ki, bu sifətə nail olan insanlar ancaq peyğəmbərlərdir. Gedir, möhtərəm qardaşlar, yaxın olan bir yerdə qusul eləyir. Çimir, gəlir Peyğəmbər s.ə.v. məscidinə təkrar və Peyğəmbər s.ə.v.in qarşısında oturur, deyir ki, Əşhədu ən la iləhə illallah. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasulu. Sahabələrin hamısı təkbir gətirir. Sevinirlər. Baxın, möhtərəm qardaşlar, rəhmətin əlamətinin təsirinə, gözəl rəhmətin və gözəl əxlaqın nəticəsinə. Budur İslam Peyğəmbəri. Budur Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinin əxlaqı və onların rəhmətinin və əxlaqının nəticəsi də. Baxın, Bəni Hənifə qovmunun, Bəni Hənifə qəbiləsinin ağası Seyyidi İslam'a girir. Və möhtərəm qardaşlar, gözəl İslamı gözəlləşir, sabit insanlardan olur. Və Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, Yə Rəsulallah, and olsun Allaha, sənin gətirdiyin din mənim ən nifrət etdiyim dinlərdən idi. And olsun Allaha, sənin sifətin mənə görə ən çirkin sifətlərdən idi. And olsun Allaha, sənin şəhərin mənə görə ən iyrənc və çirkin şəhərlərdən idi. Amma deyir, ya Rasulallah, and olsun Allaha ki, bugün sənin gətirdiyin mənə ən əziz olan dindir. Sənin sifətin mənə ən xoş olan dindir və sənin ölkən mənə ən əziz olan ölkədir. Baxın, möhtərəm qardaşlar, insanın 3 günlük, 3 dəfə olan əhval insanın bütün həyatını necə dəyişir? Sumamə radiyallahu anhu Məkkəyə gedir. Deyirlər ki, sən Peyğəmbərə mi meyil etdin, Məkkə müşrikləri deyir, xeyr, mən İslama girdim və Məhəmmədə tabi oldum və ümrə eləyir və sonra ölkəsinə, öz qəbiləsinə dönür. Bəli, möhtərəm, əziz qardaşlarım və bacılarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əsirlərə olan rəhmət əlamətlərindən bu sizə söylədiklərim bir nümunə və qısa bir xatirə idi. İndi isə möhtərəm qardaşlar, gəlin baxaq Peyğəmbər s.ə.v-in düşmənlərinə qarşı olan rəhmətinə. Peyğəmbər s.ə.v-in düşmənlərinə qarşı olan rəhmətinə. Peyğəmbər s.ə.v Səhih Müslimin rivayət etdiyi hədisində buyurur. İnnəmə buistu rəhmətən. Mən rəhmət olaraq göndərildim. Dərsin önündə keçdiyi kimi bütün hər şeyə qarşı. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v buna ilk nümunə olaraq Məhkənin fəthini gətirirəm. Peyğəmbər s.ə.v Məhkəni fəth eləyəndə Məkkə müşriklərinə qarşı, Məkkə əhlinə qarşı necə davranır? Bunu davranmazdan qabaq bəzi şeyləri xatırlamamız gərəkir. Bəyən, Məkkə əhli Peyğəmbər s.ə.və gözəl davranırdı ki, çünki Məkkə əhli fətihdən qabaq Peyğəmbər s.ə.və düşmənləri idi. Müsəlmanların düşmənləri idi. Çünki onlar çalışırlardı birinci növbədə ki, Allahın nurunu söndürsünlər, yeryüzündə İslam dini olmasın. Və buna görə Peyğəmbər s.ə.v hicrətdən qabaq nə əziyyət verirlər. Peyğəmbər s.ə.v getdiyi yollara tikan düzürlər. Peyğəmbər s.ə.v sahabələrini qətlə yetirirlər, asırlar, kəsirlər, tuturlar. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabələrindən canını qutaran qutarır, hicrət edə bilən hicrət edir. Hicrət edə bilməyən isə arada qalıb, əzilib, ölür. Və bəziləri isə hansının nəsili var, şərəfi var, bunlar gizlənə-gizlənə əzab-əziyyət içində yaşayırlar. Hətta Peyğəmbər s.ə.v sahabələrini götürür Məkkənin kənarında suyun, yeməyin olmayan bir yerə çəkilir, 2 il müddətində orada qalır. Hətta sahabələrdən biri deyir ki, ağac qabığı yeməkdən dodağımızda ət qalmamışdı, deyir. Ağac qabığını yeməkdən dodağımızda ət qalmamışdı. O gün o qədər əziyyət çəkirdik ki, hətta ağac qabığı olsa belə onu yemək zorundaydıq. O əziyyətləri Peyğəmbər s.ə.v verirlər. Və bununla kifayətlənməyib, Peyğəmbər s.ə.v həmin ölkədən çıxdıqdan sonra canını qutarmırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v gedib neçə dəfə Mədinədə hücum edirlər. Peyğəmbər s.ə.v qətlə yetirilmək istəyirlər. Və Məkkədə olan, ona tabi olan insanların malını, mülkünü müsadərə edirlər. Satırlar, əl qoyurlar. Və bunların hamısı, möhtərəm qardaşlar, zülmün ta başı idi. Və təbii ki, zülüm olaraq yetər ki, Peyğəmbər s.ə.v doğulduğu ölkədən, ona ən əziz olan ölkədən Peyğəmbər s.ə.v çıxardırlar, sürgün edirlər. O gün bu qədər hadisədən sonra, uzun müddətdən sonra, bu qədər Peyğəmbər s.ə.v-in dininə və şəxsiyyətinə qarşı olduqdan sonra Allah nəsib eləyir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmin ölkəsinə, həmin şəhərinə qayıtsın. Və o gün İslama qarşı olan ölkənin fəthinə nail olsun. Peyğəmbər s.ə.v Gedir möhtərəm qardaşlar, hicrətin 8-ci ilində Ramazan ayında Məkkəni fəth eləyir. Ramazan ayında Məkkəni fəth eləyir. Fəth olunan anında Məkkə müşrikləri hamısı düşünürlərdi ki, hamısından Peyğəmbər s.ə.v. bir-bir intiqam alacaq. Hamısından bir-bir intiqam alacaq. Çünki onların hamısı Peyğəmbər s.ə.v. qarşı, ona inananlara qarşı, Peyğəmbər s.ə.v. gətirdiyi şəriətə qarşı əllərindən gələn nə pislik var idisə hamısını etmişdilər. Və hamısı qorxu içindiydilər. Hamısı qorxudan tir-tir titrəyirlərdi. Hamısı qorxudan boğazındakini udquna bilmirlərdi hətta. Hətta sahabələrdən biri deyir ki, bugün intiqam günüdür. Məkkəni fəth eləməyə, Məkkəyə girdikdə. Peyğəmbər s.ə.v. könül sahabəyə deyir ki, xeyr, bugün intiqam günü deyil, bugün rəhmət günüdür. Peyğəmbər s.ə.v. Məkkə müşriklərini toplayan, onlara yaxın getdikdən sonra deyir ki, mən sizə nə etdiyimi düşünürsünüz? Yəni, sizin düşüncənizə görə mən sizə nə edəcəyimi təsəvvür edirsiniz? Onlar aciz-aciz dedilər ki, xeyr düşünürük. Xeyr düşünürük. Sən çünki bizim yumşaq qardaşımızsan. Yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v. yumşaldıcı sözləri işlətməyə çalışırlar. Peyğəmbər s.ə.v. məhtərəm qardaş onlara deyir ki, İzhəbu fəəntumuddulaqa. Deyir, gedin hamınız azadsınız. Baxmayaraq ki, kim Peyğəmbərin malını aldısa, kim sahabələrini öldürdüsə, kim dinlə qarşı nə əziyyət verdisə, dinlə qarşı nə əllərinə gələn tədbirləri və hilələr qurdusa, bunlara rağmən, bunlara baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, İzhəbu fəəntumuddulaqa. Gedin, siz hamınız azadsınız. Hətta İmam Müslim Səhih kitabında rivayət edib ki, deyir, o gün o əffə nail olan insanlara azad olan insanlar deyib adlandırırlardı Məkkədə. Möhtərəm qardaşlar, təbii ki, ikinci nümunə olaraq, ikinci örnək olaraq sizlərə Uhud döyüşünü misal çəkmək istəyirəm. Düşmənlərə qarşı gör Peyğəmbər s.ə.v. necə təvazukar və onlara qarşı necə rəhmətli olur. Uhud döyüşü, möhtərəm qardaşlar, məlumdur ki, İslamda İslam ordusunun ən çox xəsarət çəkdiyi döyüşlərdən biridir. Uhud döyüşündə, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. 70 dənə sahabəsi şəhid olur. Və onların içində ən çox sevdiyi sahabələrdən Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh olur. Və ən əziz sahabələrdən əmsi Həmzə ibn Abdülmuttalib olur. Hansı ki, onun İslama girməyi müsəlmanların izzətlənməyinə səbəb olur. Və bu Peyğəmbər s.ə.v. çox üzür, möhtərəm qardaşlar. Hətta onun gedir cəsədinə baxa bilmir üzündüyündən, üzüntüsünün böyüklüyündən, qəmindən, qüssəsindən təhəmmül edə bilmir gedib Həmzə radiyallahu anh cəsədinə baxsın. Xəbər verirlər ki, ya Rasulallah, onun kəsiblər qulağını, burununu, qarnını yarıblar. Peyğəmbər s.ə.v. qəmlənin, möhtərəm qardaşlar. Ona da baxmayaraq, 70 dənə sahabənin şəhid olmasına baxmayaraq, onların içində ən sevdiyi sahabələrdən əmsi Həmzə ibn Abdülmuttalib və Mus'ab ibn Umeyr və başqalarına baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v. özü də böyük şəkildə xəsarət alır, möhtərəm qardaşlar. Ön dişi sındırırlar Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. dağın üstdən yıxılır, bir tərəfi əzilir Peyğəmbər s.ə.v. Və Peyğəmbər s.ə.v. başına ox vururlar, başı yarılır, sifətinə qan dağılır. Başından aldığı yaradan Peyğəmbər s.ə.v. bütün sifəti qan olur. Və möhtərəm qardaşlar, buna baxmayaraq, təbii ki, bunların hamısını İmam Buxari rivayət edib. Buna baxmayaraq, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. bu qədər əzab əziyyətin içinə baxmayaraq, həmin anında döyüş qutardıqdan sonra deyir ki, Allahum məhdi qavmi fə innəhum lə yələmun. Ey Allahım, sən mənim qovmumu doğru yola hidayət et, onlar həqiqətən haqqı bilmirlər. Ey Allahım, sən mənim qovmumu doğru yola hidayət et, onlar həqiqətən haqqı bilmirlər. Bəli, möhtərəm qardaşlar, baxın, hətta ən zor anlarda, ən çətin anlarda, ən təhəmmül olunmaz hallarda Peyğəmbər s.ə.v-in rəhməti hətta düşmənlərini belə əhatə eləyir. Başqa bir örnək, möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v Tayfa getdiyi zaman, Məkkə müşrikləri Peyğəmbər s.ə.v dəvətini qəbul etmədikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qərara gəlir ki, Taif şəhərinə getsin. Getsin orada insanları dəvət etsin. Bəlkə onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyi İslamı qəbul edirlər. Bəlkə bu şəriəti qəbul edirlər. Bəlkə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəkləyirlər. Bəlkə yardım edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahın dinini insanlara çatdırsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Taif şəhərinə gedir. Və orada gedəndə möhtərəm qardaşlarım İbn Abd Yelalil İbn Abd Kulalin yanına gedir. O da Taif şəhərində qəbilənin rəisi idi. Bu nə edir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem-i Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem-dən alay eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem-i lağa qoyur, onunla istihza eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem-i qovub itirir və uşaqlara və qadınlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem daşladır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, rivayətə görə deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem-in qan bədəndən aldığı zərbələrə görə, yaralara görə ayaqlarından qan tökülərdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem-in. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem geyindiyi xuf ayaqqabının içi qanla dolardı. Görün möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisəni Uhud döyüşündən sonra Ayşə radiyallahu anhə necə ki rivayət edir Taif hadisəsini. Uhud döyüşündən sonra Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, ya Rasulallah, görəsən həyatında sənə Uhud döyüşündən ağır bir gün gəlmişdir başıva. Görəsən ondan çox qəmləndiyin, qüssələndiyin, zərbə aldığın bir gün olmuşdur ya Rasulallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəli ey Ayşə. Və bu Taif hekayəsini, hadisəsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhə anladır. Və danışır bunların bu sizə dediyim biraz öncə bu hadisəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşəyə rivayət eləyir. Və bununla baxmayaraq möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Taifdən uzaqlaşaraq bir kənarda ağacın kölgəsində oturur. Və bu zaman deyir ki, baxdım ki, bir bulud məni kölgələyir. Baxdım ki, buludun içində Cəbrail aleyhisselam. Deyir ki, ey Muhammed, Allah-u Teala sənin üçün dağların mələğini göndərdi. Sənin üçün dağların mələğini göndərdi. Bax, gör nə deyir. Dağlar mələyi Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, ey Allahın Rasulu, sənə salam olsun. Deyir, Allah məni göndərdi sənin əmrini yerinə yetirmək üçün. Sən nə deyəcəksən, mən onu edəcəm. Əgər istərsən əmr ver, Taif əhlini iki dağ arasında yoğurum. Yəni, iki dağı onların başına uçurum altında həlak olsunlar. Peyğəmbər s.ə.v rəhmət olaraq göndərilmiş bu Peyğəmbər möhtərəm, əziz qardaşlarım və bacılarım deyir ki, Bəl ərcu ən yuxricallahu min aslabihim mən yəbudullaha vəhdəhu lə yuşriku bihi şeyə. Deyir, bəl əksinə Allahdan rica eləyirəm ki, onlardan Allaha tək ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmayan zürriyyətlər gətirsin. Onlardan Allah Teala elə bir zürriyyət gətirsin ki, tək Allaha ibadət etsinlər, ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. Bu açıq-aşkar görünür ki, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özünə görə heç zaman intiqam almazdı. Kiməsə qarşı zülm etməzdi. Qəti şəkildə möhtərəm əziz qardaşlarım. Bu hekayəni, bu hədisi İmam Buxari və Müslim rivayət edib. Budur möhtərəm qardaşlar, bizim inandığımız qəlbi rəhmətlə dolu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizi onun yolu ilə getməkdə müvaffaq eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, onun qəlbində olan rəhmətdən Allah Taala bizlərə də pay versin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, möhtərəm və əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem-dən ibrət alıb həyatımızı onun şəriətinə uyğun düzənlərdən etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etməyə müvaffaq eləsin. Allah Taala sözlərimizdə, əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem-lə Sıddıqlarla həşr eyləsin. Allah-u Teala'nın gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı altında həşr eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ovcundan, Kəvsər bulağından doya-doya içməyi nəsib eyləsin. Möhtərəm qardaşlarım və bacılarım, Bununla bugünkü dərsimizi tamamlayıram. İnşallah gələn dərsimizdə görüşmək ümidi ilə. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.